halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-19 mitrband efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa khamiis bisha juun waa 8 sannadka 2017 idaacadda saak iyo caalamka waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo soo dhoweysay hindiya oo ansixisay go'aan labada dowladood ee iskugu soo celinayaan maxaabiista ku kala xukuman wadamadooda.
xogahaan waxaan rajaynayaa haddii ay dad dembiilayaal yihiin xataa ay dembi galeen haday sharciga la horgeeyo hadday ku cadaafeen xukun lagu rido, laakiin waxay xaq u leeyihin aniga ra'yiga aan qabana ay tahay in dadkaas maadaama eed loo haysto oo laga garbaxo eedda meel la saaro oo sida caalamiga loo waafajiya haddii casi loo fidi karan lacasi waayo waa dad la leena oo dhibaataysan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo hadal u jeediyey dhalinyarada jaamacadda Muqdisho.
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa u doortay Christopher Ray oo horey u soo noqday dacwad ooga ka tirsan waaxda cadaaladda inuu noqdo agaasimaha hay-adda f b i da mareykanka. afhayeenadu hadalshay aqalka cad gabadha lagu magacaabo Sarah Huckabee Sanders ayaa arbacadii sheegtay in magacaabista Mr. Ray uu madaxweynaha ku saleeyey sumcaddiisa iyo taageerada xooggan ee uu ku dhex leeyahay xisbiyada siyaasadeed ee mareykanka. haddii uu ansixiyo kongareska mareykanka, wax uu Mr. Ray uu beddeli doonaa agaasimihii hore ee f b i da mareykanka James Comey, kaasu uu shaqada ka ceyriyey madaxweyne Trump. dhinaca kalena, James Comey, agaasimihii hore ee f b i da, ayaa maanta hortegi doona gudda ka tirsan golaha senatka mareykanka ee baaraya ku lug lahaanshaha ruushka ee doorashadii mareykanka ka dhacday sanadkii hore. waxaa la filayaa in Mr. Comey uu u sheegi doono guddigan in madaxweyne Trump uu weydiistay inuu joojiyo dacwadaha la xiriira saameynta laga yaabo in ruushka uu ku yeeshay ololihii doorashada ee sanadkii hore, iyo sidoo kale in uu weydiistay in uu isaga daacad u noqdo.
dalka Britain waxaa saaka loo dareerayaa doorashada guud ee waddankaasi oo ay dhowaan ku baaqday ra-iisul wasaaraha waddankaasi Theresa May si ay awood weyn ugu hesho wadahadallada ay kaga baxayaan midowga Yurub. aragtida dadweynaha laga qaaday ayaa muujinaysa in xisbiga muxaafadka Theresa May uu xoogaa ka horreeyo xisbiga shaqaalaha ee Jeremy Corbyn. goobaha codbixinta ayaa furmaya 7 subaxnimo ee maanta, waxaana la dooranayaa 650 xildhibaan, iyadoo xisbiga aqlabiyadda baarlamaanka hela uu hogaamin doono talada waddankaasi. guud ahaan dadka codkooda dhiibanaya ayaa lagu qiyaasay inay dhan yihiin ilaa iyo 74 million oo qof. natiijada kuraastana waxaa la filayaa maalinta Jimcaha inay soo wada baxdo dhammaanteed, inkastoo dhowr kursi natiijadooda lagu dhawaaqi doono saqda dhexe ee caawa. xisbiga hela aqlabiyadda baarlamaanka waa inuu ku guuleystaa 326 kursi.
subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa baaq u diray dhallinyarada dalka inay isu abaabulaan sidii loo soo celin lahaa dowladnimada, islamarkaana ay ka hortagaan waxyaabaha dadka soomaalida qaybin kara sida qabyaalada. kulanka oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda waxbarashada ayaa waxaa ka qayb galay ilaa iyo 1000 arday oo ka kala socday jaamacadaha gobolka Banaadir. wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
kulanka ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay guddoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed Professor Maxamed Axmed Jimcaale, waxaana uu si kooban uga warbixiyey ujeeddada loo yagleelay hoolka jaamacadda ummadda, taasoo uu sheegay inay noqoto meel ay dhallinta waxbaratay afkaartooda ku soo bandhigaan, talooyinka muhiimka ahina ugu gudbiyaan madaxda dowladda.
jaamacadda ummadda markay hoolka dhisaysay, waxyaalihii aan u dhisnay waxaa ka mid ahaa inay noqoto meel dhallinyarada Soomaaliyeed khaasatan ay u noqoto markas ulxiwaan.
meel afkaartooda ay u gudbi karaan dowladda, meel dowladda sixitaankeeda ay ka qayb qaadan karaan, meel ay danaha ay leeyihiin oo marka ayaga koolaha ay ummadda ee dowladdana ay u gudbi karaan inay la qabto, meel ay uga hadli karaan baraayoorka dalka inay noqoto. Ayaan mataqaanaa meeshan aan u dhisnay, waana meel ay leedahay ugu deeqanay bahda tacliinta sare ee dalka. Waxaan rajaynayaa marka hoolkan inuu noqdo hoolka ay ka soo burqadaan afkaarta horumarineed ee dalka meesha kasoo bodaan inuu noqdo.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa ardaydii goobta isugu timid u sheegay in maamulkiisa uu mudnaanta koowaad siin doono dhallinyarada marka ay noqoto arrimaha shaqo abuurka iyo horumarinta.
Anaguka gobolka Banaadir ahaan, mudnaanta koowaad waxaa iska leh dhallinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan dhallinyarada mudashaawiyiinta. Dhallinyaradu waa xoog mudan in laga faa'iidaysto. Waxay ka soo baxeen kaalintii ayaga looga faa'iidaysan lahaa. Anaguka gobolka Banaadir ahaan waxaan diyaar lanahay kaalintii aan uga faa'iidi lahaa insha allah tacaala. Midda xigta, aragtiyaha oo gobolka Banaadir u degsan ee ay tahay inuu fuliyo waqtiyada ugu dhowee soo socota, haddii ay noqon lahayd shaqo abuurka oo igu horeyso, annagu shaqo abuurka mudnaanta koowaad ayaa siinaynaa oo aan ku dhiirigelinayno ganacsada Soomaaliyeed iyo kuwa aan Soomaalida ahayn inay ka samaystaan maalgashi baaxad leh gobolka Banaadir. Taasna waxay suurtagelin doontaa in qof walba oo gobolka Banaadir ku nool dhallinyarada, maadaama tirada ugu badan bulshada ay yihiin, ay si sax ugu faa'iidaystaan.
Ardayda Soomaaliyeed ayaa culayska ugu weyn ee xilligan haysta waxaa ugu horeeya kala duwanaanshaha manaahijta ee ardaydu wax ku bartaan, waxaana iyadoo arrintaasi laga duulayo uu wasiirka waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan madasha ka sheegay in wasaaraddiisu ay waddo diyaarinta manhaj ay bahda waxbarashadu ku midaysan yihiin.
maadaama aan nahay dad muslimiina boqolkiiba boqol, waxaa muhiim ah inaan diinteenna aan adkaysano. diinteenna aan ku tarbiyayn ubadkeenna, taasina waxaan ku darnay ama loogu daray manhajka Soomaalida inuu asalka u ahaado islaamnimadeenna. qodobka labaad oo manhajka asalku ah waa Soomaalinimadeenna, taasina waxay ka turjumaysaa baahida qowmiyadeed ee gaarka ayaan leenahay. manhajka waxaa laga soo dirirnaayaa muqarab ama silabs, kaasoo isagana sii fududaynaya manhajka ilaa iyo marka dambe aan silabskaasi dhex saarno bugaagtii lagu dhigi lahaa iskuulada dalka oo idin.
ugu dambeyntii, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre ayaa ardaydii goobta isugu timid ku booriyey inay fadhiga ka kacaan oo ay isku abaabulaan sidii dowladnimada iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed dib loogu soo celin lahaa.
haddii aad rabtaan idinka iyo caruurtiinuba inaad si wanaagsan u noolaataan, haddii aad rabtaan inaad ka tagtaan taariikhdii ay ka tageen dhallinyaradii ka mas-uulka ahayd maraynta dalka, haddii aad rabtaan dadka Soomaaliyeed ee mustaqbalka oo idinka idinka dambeeya inaad kuga tagtaan, haddii aad rabtaan inay halkan soo istaagaan oo ay idinka idinka hadlaan sida annagu hadda aan u hadlaynaas waayeen, fursadiinu waa maanta.
dowladda federaalka Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waday dadaallo iyo kulamo ku aadan sidii dhallinyarada Soomaaliyeed loogu samayn lahaa shaqo abuur iyo fursado waxbarasho si looga samato baxo shaqo la'aanta iyo tahriibka dhallinyarada aafeeyey. xasan kaafi qoyste, v o a muqdisho.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay soo dhaweyn isu go-aankay dowladda Hindiya ku ansixisay heshiiska ku saabsan isweydaarsiga maxaabiista xukuman. wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay soo dhaweyneyso ansixintaasi islamarkaana maxaabiista Soomaaliyeed ku xiran dalkaas Hindiya la keeni doono dalkooda Soomaaliya si ay ugu soo dhawaadaan qoysaskooda iyo shacabkooda. heshiiskani waxa uu saameynayaa xaaladda maxaabiista Soomaaliyeed ku xiran dalkaas Hindiya oo tiradu dhan tahay 118, waxaana soo wareejinta maxaabiistaasi dadka wax ka codsaday ee la socday ka mid ah gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdullaahi Axmed Cali Faad, oo aan kula xiriiray khadka telefoonka magaalada Gaalkacyo. waxaan ugu horeyn weydiiyey bal marka hore sida uu arko go-aankan.
runtii waxaan u arkaa wax aad muhiim u ah, waana wax aasaaskeeda ay ahayd tallaabadii annaga aan qaadnay aan ku difaacayna xuquuqda bini-aadamka ee Hindidii lagu xadgudbay ay ka gudbeen qolooyinkii Burcadbareed ahaa. taas ayaan u dareemayaa inay tahay mid asal u ah in ay badbaado u ahay dadkaas.
waa gartay waxaa jirtay dad Hindiya oo lagu haystay Soomaaliya dhowaan oo dad Burcadbadeed soo afduubteen ood adiga furdaamisay, balna xasuusi arrintaa iyo saa u furdaamisay.
runtii waxay arrin urugo iyo urkutaalo leh. waxaa jirtay doon laga lahaa dalka shindiya oo la oran jiray alkoofa kana sigin imaaraatul carab oo ku socotay magaalada kismaayin dalcabsadeed, tiradoodu ay gaaraysay ilaa tobaneeye ay qabsadeen dad hindiya oo gaaray ilaa 10 qofood. Arrinka waxay sameeyeen marka dalcabsadeedii marka ay qabsadeen waxay kula soo dhiirsadeen inay la soo aadaan hoygii magaalada hobyo eriyadeeda meelaha ama deegaano ku dhadhow oo ay islahayeen horey meel burcabdacaan uga ahayd oo islahayeen maarta oo kuma daari doonta. Laakiin sibulaag sida aniga maamulka la iigu dhiibo waxaan aada dagaal ugu jiray sidii aan uga badbaadin lahayn deegaanadaas ama aan uga tirtiri lahayn magaca foosha hore ee burcabdareed ee ay horey ugu caan baxeen. Waana ku guuleysanay alxamdulilah. Waxaan sameynay aniga iyo ciidankayga oo iskaashadeena oo galmudug maamul dowl goboleedka galmudug iskaashi iyo wadashaqeynna dhexmaray darteed ayaa tallaabadii ka daba tagnay oo aan ka soo badbaadinay ugu dambeyntii muddo 4 saacadood howlgal aan ku jirnay ilaa sideed ka mid a dadkii maxaabiista iyadoo marka hore laba aan kaga reebanay dekedda meesha ay ku xirneen doonta oo aan xoog kaga furanay kadibna aan sideed aan daba galnay dabagalkooduna waa ku guuleystanay ilahi waa noo fududeeyay 4 saacadood inaan gacanta ka fadhiyo.
Xilligaas waxaad ku wareejisay mas-uuliyiinta ciidamada badda ee Hindiya, kala hadashay dad Soomaali oo ku xiran Hindiya xaaladooda?
Horta ujeedada aan xoogga u saarnay inaan badbaadino Hindidaas waxay ahayd inaanay noqon fal argoosi ah. Waxaan ka cararaynay naga Soomaalidu dhaqanay leedahay waa dad aada u xeeriya humanity ama wax biniaadanimada loo yaqaano. Waayahan dambe unbaa dhibaata ku dhacday dalkan oo dhibaatada ku aday ahayd in binaadanka in laga ganacsado kooxo ayaan suuqa ay bilaabeen rafcadadeeda si aan magacayna iyo sharafteeda u difaacnay ayaa horta ugu dhiirigelisay inaan xoogga saarno arrintaas. Aniga iyo dowlad goboleedka galbeed oo iskaashadeena waxaan xoog iyo waqti badan ku bixinay oo aan maskaxdeena murqayno sii geysa dadka u badbaadi lahayn. Dadka aan kareenna waxa ahayd inaynaan noqon dad argoos ku kacay, waayo waxaan ogaa inay ku xiran yihiin jiya dhalinyaro Soomaaliyeed oo tiradoodu ay aada u fara badan tahay oo aan weliba ilaa hadda maxkamad qaarkood la saarin, qaar ay ugu dhexdhinteen meesha oo ah inta aan maqlaayay ama maqalkiiba laba ka mid a inay sii bisho ugu dhexdhinteen xabsiyo la ii sheegay si aanay ugu muuqan arrintaas inay tahay argoos oo haddii ay daboodo nimankaa burcadaana ay ku guuleysaa inay sii haystaan dadka masaakiinta adabiga kalida ee doonta ay kusoo qasaasheen keeni karta falal yacni argagelisho iyo burcadnimo labada dal iyo dhibaato taarikhiyan la dhexmartiin iyo oo ah dal aan wala isku wanaagsan oo dhaqan ahaan iyo yacni iris ahaan oo dabadeedeedii baa loo dhexaysa. Marka alla waxaa ka cararayna ayaa waxaan xooga saarnay inaan badbaadino. Markii ay dhacday inay gacanta noo soo gashana waxaa noo suura gashay inaan kala hadalno. Markaba waxaa jiray ciidamada badda Hindiya ay leeyihiin oo aan ku kulanay xeebta Hobyo oo aan ku wareejino maxaabiista. Waana kala hadalnay ninkii sarkaalka ah ee ka socday dowladda Hindiya ciidamadeeda badda, waana u sheegay oo waxaan u sheegay ujeedada u badbaadinayna inay tahay in ay irid u furto xal u helidda dhibaatada dadka dhalinyarada ee Soomaaliyeed ku haysta xabsiyada Hindiya. Waana laga qaatay talada.
Sidoo kale waxaad kala hadashay safaaradda Hindiya ee Nairobi, maxaa is dhahdeen?
Waxaan u gudbinay markii ay igala soo xiriireen arrimaha maxaabiistaas oo ay aada u rool walsanaayeen ayaan u sheegay in maxaabiistaas ay gacanteena ku jirto badbaadana ay qabaan. Aanan codsanayna in sidoo kale anaga shacabkeena ku xiran Hindiya ee dhalinyarada maxaabiista ah ayadana ay gacan ka gashaan sidii loo fududaamin lahaa. Taladaasna way naga qaatay, waxayna ii ballan qaadeen inay codsigay u gudbin doonaan wasaaradda arrimaha dibadda sida aan filayna waa gudi codsi.
Dhalinyarada ku xiran Hindiya Mumbai, waalidiintooda iyo ehelkooda qaar ka mida miyaad aragtay, maxaa is dhahdeen?
Waxaa jira qaar badan oo aan xataa annagu aan arkin waalidiintooda dhibaatada haysta awgeed lacagin looga aruuriyo dalka gudihiisa ama dibaddiisa, waayo qaar badan oo dhibaato xabsiga ay ku qabsato xanuuna ay ku qabsadeen qaar yacni caafimaadkooda aada u hooseeyo noocyo kaladuwan xanuun ay ku dhacay. Dad badan oo yani arrimaha ka walwalaaya oo sabafalayaal oo aanan hadda ka hor kula xiriirnaa Facebookyada oo ayna naftooda gacan qaarna ay ku dhinteen, marka kuwa nool in loo gurmado ayay ahayd talo oo dad badan oo dhalinyaraha oo waxgarada oo caalamka daafayis ku nool ay galeen. Walow qaar ka mid a waalidiinta laftooda ay nagala hadleen arrinkan hadda ka hor inta aanay burdhicay falkan burcadnimada oo ay dhowr jeer la weydiiyey, waayo dadka ku xiran meesha waxay ku badiyeen deegaanada afduubku ka dhacay ee ay burcadda kula carartay dad ku abtirsiyay u badiyeen. Marka taas way nuukalista laftarada inaan aada u interes gareyno inaan badbaadino dadkaas.
Xaaladda dhalinyarada ay ku nool yihiin iyo waxa lagu haysto iyo dacwooyinka lagu soo oogay oo ay ugu weyn tahay burcad badeednimo, maxaad kala socotaan?
ورتعبهان أنت أنا هاي نوع حتى إذا تكاس الرجال آه لوش ووين خلاص برع الدرج لا أوقات كل أي بديد يعني أي شيء جاي إذا تكاس كثير يعني لو قبتي مراكيب أيوة قدر أيوة كل مثلا لقبتي زي كده دوت في طالع كشل يا كده جواب الدرو أنا ودي حكت آه يعني إني بديال هي ليش الحين وحكت ما تيجي الرواية حبهان وحرجينا يعني أي ضد بديال هي حتى أي ضد جلاد يعني إيش رجع الهول كيو حتى يكون عدا في حقول وجود لكن هو حقول يعني رأي عن قبر أي كاي إن ذات كسب دابة أت لو هيش الله يقربها وأبدا ملصان أو شدش على بيجا لو أفجر دي عرس لو في ذكر لا في واي واي ضد ليرة ولا باتيسن أكون دري واي أنا محمد يوم بيجي خلاص كي يكون كائن هدي بيجت واي وعطيك عم كتر لنا عن رأي عن قبرين يعني السير كارس أبو فرصة كله
kasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdullaahi Axmed Cali Faad waxana uu qadka telefoonku ugu warramayay wariyaha Haaruun Macruuf subax wanaagsan dhageystayaal ramadaan mubaarak madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug oo maalmahan booqasho ku mariyay deegaanada ka tirsan maamulkaasi ayaa haatan waxa uu gaaray magaalada Gaalkacyo shalay waxaana mas'uuliyiintu ay sheegeen in wadahadal nabadeed ay la galayaan Puntland sida ay wadahadaladaasi ku mira dhali karaan iyo qodobo kale ayaa wariyaheena Cabdiwaxid Macalin Saaq uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee Galmudug Maxamed Aadan Ismaan Masagawa
ujeedada safarrada socdaalka madaxweynuhu waxay ku saleysan yihiin fidinta nabadgelyada sida ay muhiim u tahay in lala dhaxmaro oo loo sheego shacab weynaha Galmudug ku nool isla mar ahaantaasna loo kuurgalo xaaladda nololeed ee ka jirta deegaanada Galmudug iyadoo aan ognahay xilliyo abaara ah inay jiraan iyo in la soo qiimeeyo sida ay tahay habdhaqanka dowladda iyo shacabka u dhoweynta maamulka dadka Galmudug sidaas ayaa safarka madaxweynuhu ku qotomay sidaan horeba u sheegnay Cabid Waqayn Technicianti bishi halkaas uu madaxweynuhu kula kulmay dhammaan qaybaha bulshada oo kala duwan uuna uga dhageystay warbixino isla maraantaasna uu u gudbiyay fariintiisa ah in uu u socdo nabadeyn safarka mid lamid ah waxaan hadana ku nimiday Gaalkacyo annagoo soo marnay dhammaan deegaanada u dhexeeya Cadaado iyo Gaalkacyo halkaasoo shacabka farabadan uu ku soo dhaweeyay madaxweynaha warbixinana uu uga dhageystay una sheegay ujeedada safarkiisa aasaaskeeda inay tahay nabad
magaalada Gaalkacyo hadda aad ku sugan tihiin waxa soo maray marxalada kala duwan haba ugu darnaadaan colaadihii labadii sano ee xigtay ka dhacay gaar ahaan sanadkii ugu dambeeyay 2016 bishii 10aad dagaalkii dhacay ilaa hadda waxa magaalada ka muuqata sansaantii colaada waxa xiran wadooyin ku xirmay dagaalkii muddo dhowr bilood ah oo aan la marin haba ugu weynaata wadada laamiga ah arinta Gaalkacyo oo la ogyahay in muddo dheer ay soo jirtamaysay safarkiinan hadii mid nabadeed uu ku saleysan yahay madaxweynuhu sidee rabaa inuu u wajaho xaaladda Gaalkacyo
arinta safarka Gaalkacyo lagu yimid waxaa qayb weyn ay ka tahay sidii wadooyinkaas aad sheegtay loo furi lahaa sidii shacabka Gaalkacyo loogu wacyigeli lahaa nabaddu inay muhiim tahay sida aad ogtahay wafdiga ka socday Puntland oo hoggaaminaya madaxweynaha goboleedka Puntland madaxweyne Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo madaxweyne Axmed Cali Geelle oo uu la joogo madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Cadaado waxay ku sheegeen Puntland inay Galmudug tahay Galmudugna inay Puntland tahay madaxweyneyaashuna gacanta ay isqabsadeen taasoo ah astaanta nabadda ee halkaas ka soo bilaabatay waxaanu soconnana iyadii in la dhameystiro weeye Gaalkacyo iyo meelo kale toodba way gaari doontaa kacdoonka nadda socdana waa kacdoonka nabadeynta deegaanada dhammaan ee wada degaan dadka walaala ah waxaana ujeedadu ugu weyn ay tahay sidii looga reysan lahaa colaadaha soo noqnoqday xal waarana loogu heli lahaa
suurtagal ma tahay in kulan ballaaran oo ka weynkii degmada Cadaado aad ku wada yeelateen madaxweynaha Puntland iyo wufuuddii la socotay ee reer Puntland inaad Gaalkacyo ku wada yeelataan si looga wada hadlo xaaladda Gaalkacyo
aad bay suurtagal u tahay haddii uu waqtigu saamaxo kulanka iskiisi kaleetood inuu halkan ka dhaco ambaqaadida iyo dhammaystirka heshiisyada nabadeed ee la sheegayna meeshoodii laga sii wado oo la sii dhammaystiro safarkaygu kuma ekaan doono kaliya Gaalkacyo meelo badan ayaan tigi doonaa ujeedada aasaasku ahna waxay tahay baafinta iyo fidinta nabadda oo albaabka ay gashaba inaan ka daba garaacno aan diyaar u nahay haddii aanahay dowlad goboleedka Galmudug
saacad wasiir waxa jira deegaanada miyiga ah ee dhaca dhinaca waqooyi bari ee gobolka mudug in xilligan lagu kala haysto xoolo ay labada dhinacba ee ka dhex muuqato colaad arinta waa ay soo laabatay maxaa qorsho u ah oo galmudug iyo puntlandba ee loo wajihi doonaa si dadkaasi deegaanka wada degan loo nabadeeyo
arintaas waa arin jirta waa arin daaqsinta ka dhalatay waxaad ogtahay in roobkii gugu dhulkoo dhan uu ku yaraaday meeshii yareedee roobka uu ka da-ayna haddii la isugu tago waa dareemi kartaa dadku wacyigelin badan ma qabo waxyaabo badan iyo tabashooyin badan baa jira waxaana ka dhalan kara waxyaabahaas iyo waxyaabo kaleetood oo ka badan si arrimahaas looga hortago waxay ka mid tahay howlaheena safarka hadda aan ku socono waxaana aada ugu dadaali doonaa in xoolaha la kala haystana laysu celiyo nabadna lagu wada daaqo khayraadkii ilaahayna siiyeyna aan si siman aan uga faa'iidaysanno maadaama baahi raagtay ay jirto dadku inay ku baraarugaan sida ilaahay ugu naxariistay inay iyaguna isugu naxariistaan oo aan colaad laga dhalin meeshii rasiq yar laga helo iyadoo baahi iyo dhibaato iyo abaar fara badan oo kulul la soo maray taasina insha allah qayb baan ka qaadan doonaa xoolahaasna waa laysu celi doonaa islaaxna waa ka dhex samayn doonaa haddii ilaah yiraah
dhinaca dhusmareed waxaa muuqda in tallaabooyin wadahadallo ah ay bilaabanayaan xaggee wax idin mariyaan adinka iyo ahlu sunna
wadahadal ayaa bilaabanaya sansaantiisuna way jirtaa in is-afgarad daba laga sameeyo arrimaha mugdiga ah ama kala taagnaashada ah taasina ay sababi doonto in hal dhinac laysu wada raaco dowlad goboleedka galmudug iyo madaxweynaha cusub ee la doorteyna way ka go-an tahay waayo waxaad og tahay inuu waqti dheereys uu ku daray waqtigiisii uu maamulkiisa ballaarin lahaa xukuumadda dhisi lahaa si uu ula soo tashado nabadna ula gaaro isfaham dhabana uga dhaco ahlu sunna waxaana ka rajaynaynaa xeeradaasi sida uu ugu hambeeyey madaxweyne xaaf inay iyaguna dhankooda usoo hambeyn doonaan heshiis iyo is-afgarad dhabana uu ka dhici doono haddii ilaah yiraah
kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta maamulka galmudug maxamuud aadan cismaan masegawa waxa uu u warramayay wariyaheena gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq halka aad kala socoteena dhegeystayaal waa v o a markaana haaruun macruuf oo dhankayga bidix fadhiya ayaa waxa inoo hayaa war degdeg ah haaruun
mahadsanid nuur wararka naga soo gaaraya puntland waxa ay sheegayaan in maleeshiyada ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen deegaan lagu magacaabo af urur oo ilaa 150 kilomitir dhinaca galbeed ka xiga magaalada boosaaso deegaankaasi waxaa la sheegay in saacadii hore saaka ay maleeshiyada ururka al-shabaab soo weerareen dagaal culusna oo halkaa ka socday ilaa muddo ku dhow laba saacadood waxaa la sheegay rasaasta oo goosgoosa in saaka ilaa xilligan laga maqlayo deegaankaasi af urur oo haatan la sheegay inay isgaarsiintu ka go-an tahay taliyaha aaga daraawiishta taliyaha aan dhehe daraawiishta ee puntland ee aaga sanaag korneyl cabdulaahi cali canshuur ayaa wuxuu v o a u xaqiijiyey dagaalkaasi inuu meesha ka dhacay islamarkaana dagaal culus uu ka dhacay oo uu dhex maray siduu sheegay maleeshiyada al-shabaab iyo ciidamada puntland wixii kusoo kordha dagaalkaasina idaacadaha iga soo socda ayaad ku maqli doontaan ilaa haatan ma hayno wax khasaaraha oo ka dhashay dagaalkaasi isgaarsiinta deegaankuna way go-an tahay
aad ayuu u mahadsan yahay haaruun macruuf markaana xubintii ciyaaraha
waa tahay dhinaca ciyaaraha haddaynu u gudubno ciyaar xiise badan ayaa goor dhoweyd soo dhammaatay ciyaartaas oo ku saabsanayd kubadda kolayga ee dalkani maraykanka ciyaartaasi labada kooxood isaga hor yimid cleveland iyo golden state waxaa daawanayay wariyahayaga maxamuud mascade maxamuud soo dhowow see ciyaartii u dhacday
haarun aad baad u mahadsan tahay ciyaartu sidaas aad sheegtay waa ciyaar xiise badan goor dhoweyd ayayna soo gabagabowday waxay ahayd lugtii saddexaad ee ciyaarta kama dambaysta ee dhex maraysay kooxaha cleveland ohio iyo golden state waxaa lagu soo noqday oo lagu ciyaarayay guriga cleveland dabcan ciyaartu waa laysku dheganaa oo labada dhinacba waxaad mooday dhibca yar inay kala sarreynayeen laakiin daqiiqadihii ugu dambeeyey waxaa guushu helay oo dhibcihii ugu wanaagsanaa kooxda golden state u dhaliyey ciyaaryahanka la yidhaahdo kevin durant oo sanadkan uun ku soo biiray kooxdan islamarkaasina ah ninka ay ku duulaysaba kooxdan oo aada mooddo sidii ugu yimid inuu wax badan ka bedelay dhinaca kale ciyaaryahanka lebron james ee u ciyaara kooxda cleveland islamarkaasina lagu tilmaamo inuu yahay ciyaaryahanka ugu wanaagsan ciyaartan kubadda kolayga ayaa 39 dhibcood kooxdiisa u dhaliyey wiilka isaguna ku xiga dhanka xirfadda kubadda kolayga ilaahdo kyrie irving ayaa isaguna 38 dhibcood dhaliyey laakiin sheekadaasi waxay noqotay haruunow waxba kuma taal oo waxaa halkaasi guushu 118 iyo 113 ee guusha ku raacday kooxda golden state oo 118 la timid ciyaarihan Kevin Durant waxaad moodaa in ay ka muuqato baahi badan iyo waliba in uu baxda warbaahinta oo markii kooxdan ku soo biirayay ee dhaliilay inuu ku biirayo koox xidiga baad moodaa inuu fariin u diray uu leeyahay aniga xidiga halkan
waa gartay marka maxaa xiga horyaalka kubada kooliga yaa qaadaya sida uu muuqataa hadda
labadan kooxood marka la isku fadhigo maadaama kulankii kama dambeystay ciyaarayaan toddoba kulanna ay tahay in la ciyaaro cidii afar kulan badisan ay koobka ku guuleysanayso saddexdii kulan oo la ciyaaray oo laba guriga Golden State lagu dheelay kulanna lagu dheelay Cleveland waxay u muuqataa inay guushu jirto dhanka Golden State oo kulanka ay habeenka Jimcaha la ciyaarayo hadii ay badiso koobka iyada ku guuleysanaysa halka Cleveland ay u baahan tahay afar kulan inay badiso si ay koobkan ku hesho marka nin afar kulan sugaya iyo nin hal kulan sugaya waad garan kartaa guushu dhinacay u dhowdahay
aad baad u mahadsantahay wariyahayaga Minnesota Maxamuud Mascade oo ciyaartaasi xalay dhacday la socday haatanna mar kale hadii aan dib ugu laabto wararka degdeg ee naga soo gaaraya Soomaaliya taliyaha aaga daraawishta ee gobolka aaga Sanaag ee Puntland ayaa idaacadda VOA waxa uu sheegay in dagaal uu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo af urur kadib markii ay soo weerareen maleeshiyada ururka Al-Shabaab ilaa haatan khasaaraha lama hubo ee ka dhacay meeshaas ayaa sheegay waxa la sheegay inuu dagaal culus uu ka dhacay kaas oo dhaxmaray maleeshiyada ururka Al-Shabaab iyo ciidamada Puntland wixii faahfaahin oo ku soo kordhay idaacadda soo socda ayaa ku maqli doontaan maxay noo xigay
waa mahadsantahay Haaruun markaan aan ku yaranasanno kaalimihii suugaanta ama qasiidooyinka
taasi qasiidadaas ayaa ugu dambeysay idaacadda yidhi subaxnimo waxa idin la socodsiinaya aniga Haaruun Macruufa iyo Nuur Bukhari intaan ku kulmi doono idaacadda galabnimo idaacadda duhurnimo aan dhahay kowdii iyo barka waa idaacadda VOA idin leh nabadgelyo
محمد به ونوح به وموسى به وعيسى به ومخلوق به أول نبي والسلام أول
This program has come to you from the Voice of America, Washington.